České republice vyrůstají podle odhadů ministerstva školství až stovky tisíc dětí ohrožených zanedbáním nebo špatným zacházením. Současně patří Česká republika ke špičce v žebříčku Evropské unie v počtu dětí žijících v dětských domovech. Od 1. ledna vstoupí v platnost novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. Jejíž součástí je také úprava v oblasti svěřenectví, kdy o dítě pečuje osoba příbuzná nebo dítěti blízká a známá. A právě o změnách v téhle oblasti bude dnešní pořad O čem se mluví. Jeho hostem je Radka Strialová z Centra pro náhradní rodinnou péči. Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Netušíte, proč systém nezareagoval pružněji, když se o tom, že těch dětí v těch výchovných institucích je opravdu hodně, mluví tak dlouho. Proč se systém nezměnil a nevydal se jiným směrem? A nebo se to mění, ale mění se to pomalu?
Já si myslím, že systém reaguje prostě tak, jak ty situace přicházejí, tak, jak systém umí a reaguje samozřejmě postupně. Takže novely v této záležitosti přichází, teď mám nás čeká od nového roku teda větší novela, která konečně tedy uzákonuje úplný zákaz potom umisťování dětí do ústavní péče těch dětí do 3 let.
Když se podíváme na to, jestli má ústavní výchova nějaké výhody, vidíte tam vy něco, co je na té ústavní výchově dobře?
To je strašně veliký téma. Nechtěla bych úplně tvrdit, že ústavní výchova není v ničem pro děti v pořádku. Jsou i mnohdy je to jediná možnost, kdy je možné to dítě zachránit před nějakou opravdu špatnou situací a před velkým zanedbáváním nebo týráním. Takže znám i spoustu dětí, které vyrostly v ústavní péči a jsou rádi za to, že měli tu možnost alespoň nějak projít to dětství bez větších útrap. Samozřejmě druhá věc je ta stránka těch limitů ústavní výchovy, protože tam opravdu nikdy žádná ústavní výchova nenahradí individuální péči v rodině. Prostě tak to je. Tak to je prostě.
Jasně, chybí tam to nejdůležitější, tedy to pouto mezi rodinnými příslušníky, to nejtěsnější, co by člověk v životě mohl mít. To ústav nikdy nahradit nemůže. Snaží se podle vás stát dost o to, aby děti v ústavní péči nekončily?
Já si myslím, že dělá prostřednictvím tedy těch orgánů sociálně právní ochrany dětí, tak dělá, co může. Mnoho situací, těch individuálních situací dětí samozřejmě souvisí taky s nějakou individuální situací těch pracovníků na těch hospodech. Takže myslím si, že stát dělá, co může. Nevím, jestli je to dost, to si vůbec netroufám hodnotit. Hodně je to i o lidech, kteří prostě na těch pozicích jsou.
Podle odhadu ministerstva školství může být v České republice ohrožených dětí, tedy ohrožených nějakým zanedbáváním nebo špatným zacházením až 300 tisíc. Máte představu o tom, kolik jich je u nás v kraji?
To určitě. Tuhle statistiku si tady netroufnu vůbec jako vymýšlet. Existují statistiky, určitě se tomu věnuje řada organizací i řada projektů, které se zabývaly právě těmito čísly, takže to úplně nevím, jak to je v našem kraji číselně.
Vaším tématem je náhradní rodinná péče. Když z rodiče z nějakého důvodu nefungují, je automaticky ta širší rodina ten, kdo se stará?
Určitě je to první možnost, kterou by měl ten orgán sociálně právní ochrany, který řeší situaci konkrétního dítěte, tak musí hledat nejprve v širší rodině, v těch blízké i v té širší. Vždycky je nejprve ta snaha, aby to dítě mohlo zůstat ve své původní rodině nebo té širší.
Říká Radka Strialová z Centra pro náhradní rodinnou péči, která je dnes hostem Českého rozhlasu Sever v pořadu O čem se mluví. Myslí zákon na to, že právě ta širší rodina je první na řadě? Mohou prarodiče nebo jiní příbuzní tu výchovu převzít automaticky?
Mm-hmm. Zákon na to určitě myslí a je to i povinností v podstatě těch orgánů sociálně právní ochrany tu rodinu oslovit v případě, že se stane situace kolem dítěte, že zůstane bez péče nebo je v ohrožení.
Znamená to, že takové svěření do péče je legislativně snazší?
Určitě nemusí tam probíhat ani ten legislativní proces v tu chvíli. V tu chvíli prostě dítě může zůstat u toho příbuzného, ať je to babička nebo prarodiče nebo teta. V tu chvíli prostě to dítě tam zůstává a v tu chvíli je právě důležité, aby tam naskočila podpora ze strany těch organizací. Chtěla jsem říct ze strany státu, potažmo těch organizací a pomohla v takové chvíli té rodině, aby mohli tuhle situaci ustát.
Existují rodiny, které to vůbec oficiálně neřeší, které se prostě začnou starat, tak říkajíc, na černo a nikomu to nehlásí?
Myslím si, že existují. Myslím si, že existují, nicméně pokud dítě nevyrůstá se svými biologickými rodiči, tak by, a pečuje o něho teda byť příbuzná, ale jiná osoba, tak mají za povinnost tuhle skutečnost na ten orgán sociálně právní ochrany dětí nahlásit. To prostě platí, to už je delší dobu, zákonná povinnost. Myslím si, že ve většině případů se ví o tom, že ty děti zůstávají v péči těch třetích osob. Takže tam do toho určitě naskakuje podpora a poradenství potom pro tu rodinu, tak aby se tam nakonec procesoval i ten legislativní proces, aby tam opravdu mohlo to dítě být svěřené i rozsudkem. A to čistě i z toho důvodu, že v tu chvíli vzniká té rodině i nárok na nějakou finanční podporu na to dítě.
Když se budeme soustředit na ten model, kdy péči převezmou prarodiče dítěte, někdo by mohl namítnout, že jsou to právě oni, kdo vychovali a vypustili do světa ty nefunkční rodiče. Tak proč je dobré, aby dostali v uvozovkách druhou šanci?
To je veliký téma taky. A samozřejmě, že tohle se v reálu opravdu děje a samotní prarodiče často těžce nesou ten pohled toho okolí, který je hodnotí. Oni sami sebe často dost hodnotí sebe kriticky a těžce nesou situace, kdy mají pocit, že třeba to jejich vlastní dítě selhalo v péči a oni teď nahrazují péči svého dítěte.
Budou lepší, když budou vychovávat tím vlastně, tvrdím, že někde udělali chybu, což asi nemusí být úplně pravda, ale přece jenom oni byli na začátku života toho člověka, který nějak ve své roli v té rodině selhal. Podaří se jim to napodruhé lépe?
Já můžu mluvit za pěstounky, babičky a dědečky, který doprovázíme. Naše organizace už dneska doprovází 160 rodin, z toho je drtivá většina příbuzenských. Takže pokud bych si dovolila říct za tento náš vzorek, který v organizaci máme, tak si myslím, že je to hodně krátkozraký pohled toho hodnocení prarodičů. Oni dělají taky, co mohou, snaží se, poskytují svým vnoučatům samozřejmě i v té roli nejenom babičky, ale potom už se k tomu přidružují ty další role matky a podobně. Zabezpečují veškerou péči o děti a ještě vlastně mají nějakým způsobem tam propojují děti i s těmi jejich biologickými rodiči, protože to je pro děti strašně důležitý, aby znali svoji identitu a rozuměli tomuto tématu. Takže já bych ty babičky úplně neodsuzovala, protože samozřejmě na to selhání rodičů hraje roli mnoho faktorů. Není to jenom výchova, jsou to i nějaký lákadla zvenku, nějaký prostě situační selhání a někdy to tak i bývá, že to selhání může přijít, ale to zařazení zpět do běžného života už může být jako složitější.
Já rozhodně nechci být nějaký jednostranný soudce, jenom jsem se chtěla na věc podívat ze všech možných úhlů. Být milující babičkou, to je vždycky radost, ale zároveň je to radost jako na chvíli. Pohlídáte večer, postaráte se o víkendu, o prázdninách. Když se ale z babičky stane máma, tak je to najednou dost jiné. Co je v tu chvíli nejtěžší?
No, v podstatě nejtěžší asi z mého pohledu v tuto chvíli, nejtěžší pro ty babičky samozřejmě je i ta existence, jak v tu chvíli zabezpečit potřeby.
To materiálno.
To materiálno, protože máme situace, kdy se do té role babičky dostaly ve chvíli, kdy jim třeba v nočních hodinách přivezou z policie domů dítě, které prostě je jejich, a nebo prostě ho musí převzít, dozví se, že děti skončily v klokánku a musí se k tomu rychle postavit. A v tu chvíli musí třeba, často je to dítě malého, ještě útlýho věku, miminko, takže musí třeba řešit i své zaměstnání, skončit v práci, přejít na rodičovskou dovolenou a podobně. A najednou se jim zamotá úplně celý život. Takže nevím, jestli zrovna tohle by babičky řekly, že je nejtěžší, kdyby mě teď poslouchali, ale protože pracujeme s těmi prarodiči i tak, že máme různé sdílecí skupinky prarodičů a tam teda se mi teď vybavuje jedna naše skupinka, ve které si s těma prarodičima o tom hodně hovoříme. Já schválně říkám prarodičů, protože tam máme i ty dědečky.
Jasně.
Že to není fakt jenom o babičkách. Tak vím, že to, co je jako hodně těžký, nevím, jestli nejtěžší prožívají, je to, co souvisí s vývojem dětí, tak jak rostou v momentě, kdy se dostávají do puberty. Tak nastávají zase úplně jiné, nastává ten vzdor těch adolescentů s těmi autoritami a babičky samozřejmě už mají menší kapacitu než rodiče, jsou starší, přidružují se nemoci, potřebují opravdu, když si vezmeme jenom základní školu, aby dítě prošlo základní školou, tak na druhém stupni už potřebují i babičky, jako my třeba nabízíme podporu do učování, protože víme, že je to strašně pro děti důležité, aby měli šanci uspět prostě i v té škole. A víme, že pro babičky i pro nás, jako pro rodiče, je to často mnohdy jakoby už pak ta výuka složitá, natož pro ty babičky.
O svých zkušenostech z praxe v Centru pro náhradní rodinnou péči hovoří Radka Strialová, která je dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. My jsme v úvodu řekli, že od 1. příštího roku se bude něco měnit. Co je ta zásadní změna?
Tak zásadní změnu bych popsala tak, že se v podstatě dostává na roveň povědomí o babičkách, který nemají děti svěřeny, nebo babičkách prarodičů, nebo osob, nebo tet, nebo jakýchkoliv příbuzných, kteří nemají svěřené děti do pěstounské péče. Protože doposud se rozlišovalo, pěstounská péče byl jiný institut a oblast svěřenectví, té oblasti té svěření do jiné péče než rodiče, do té cizí péče takzvaně. Takže byly to dva instituty. Po novém roce to zůstávají stále tyto dva instituty, ale co se změní, tak se vlastně na ty osoby, které nebyly pěstouny doposud, tak se bude nahlížet jako na pěstouny. To znamená, že budou se na ně vztahovat práva a povinnosti, které mají podle zákona v současné době pěstouni.
Budou mít víc práv nebo povinností podle té nové úpravy?
Budou mít v podstatě nevím, jestli víc, ale budou mít práva a povinnosti, který si stát bude sledovat, což doposud nebylo. Doposud, když měla babička svěřeného vnuka, tak měla nárok na něj pobírat jednu část dávky úhradu potřeb dítěte. A to bylo celé a z toho se ještě odečítalo výživné od rodičů, které bylo vyměřené, ale dost často ho rodiče nehradili. Babička v podstatě po té finanční stránce, pak samozřejmě to dítě bylo započítáváno do dalších jako posuzovaných osob domácnosti a podobně do těch dalších dávek, nicméně to byla celá podpora. finanční. Tak mm-hmm. A to, co vlastně se vztahuje na pěstouny a od nového roku se bude vztahovat i na tyhle ty babičky, co mají tu třetí osobu, tak vlastně bude souviset s tím, že se na ně vztáhne jednak ta finanční podpora, dostanou i odměnu, ne odměnu, ale příspěvek při pěstounské péči a budou děti dál pobírat úhradu potřeb, ale nebude se z ní už srážet to výživné. To znamená, že ta rodina bude zasanována finančně mnohem lépe. Zároveň to bude vlastně podmíněno tím, že když podepíší dohodu s nějakou doprovázející organizací, což jsme třeba my, tak vlastně díky tomu budou na ten příspěvek mít nárok, ale díky tomu dostanou právě podporu i v těch právech, i v těch povinnostech. To znamená, že se na ně vztáhne například vzdělávací povinnost. Budou tam mít asi 18 hodin vzdělávání ročně. Doprovázející organizace jim s tím bude pomáhat formou seminářů nebo jiných aktivit vzdělávacích. Ta povinnost se vztahuje taky k podpoře dítěte v kontaktu s biologickou rodinou. Je to veliký téma, který v těch rodinách samozřejmě rezonuje dost často a je to také něco, s čím je potřeba, aby tam byla nějaká doprovodná pracovnice, organizace, která s tou rodinou ty věci konkrétně bude řešit a konkrétně bude podporovat.
Takže by to pečující rodinní příslušníci měli mít od nového roku snazší nejenom po finanční stránce, ale i ve chvíli, kdy potřebují pomoct a poradit. Dá se to takhle shrnout?
Já jsem přesvědčená, že ano, protože ta podpora toho doprovázení je opravdu strašně důležitá. A já teď jsem hodně ke konci roku v kontaktu s těmi babičkami, kterými telefonují a chtějí s námi od nového roku uzavírat dohody. A když se s nima začnu hovořit, tak jsem se setkala třeba i s babičkou, která se mě ptala, a jaký užitek to pro mě bude mít. Takže pro mě tyhle otázky vlastně vysvětlit, vedlo to i k tomu zamyslet se, jaký vlastně užitek my jako doprovázející pracovníci dáváme. Takže je to hodně téma, který teď diskutujeme. A jsem přesvědčená, že ta podpora té konkrétní klíčové pracovnice, která do rodiny dochází a je v osobním kontaktu, jak tím pěstounem, tak s tím dítětem, tak je prostě nepřenosná. A přesně to, co jsem říkala, jak se vyvíjí ty děti, přichází do puberty, tak samozřejmě přichází nová témata v té rodině na řešení. Takže je to opravdu o obrovské podpoře té rodiny uvnitř.
Říká Radka Strialová z Centra pro náhradní rodinnou péči, která byla dnes hostem pořadu O čem se mluví. Děkujeme a přejeme, co tak, asi spoustu spokojených dětí, protože o to by mělo jít, ne?
To určitě, moc děkujeme. A já jenom ještě v závěru bych ráda pozvala právě i ty babičky, ty třetí osoby, který od nového roku na které se vztahuje ta novela, aby se nebáli toho doprovázení, aby zvolili tuhle cestu.
A řekli si o pomoc.
Přesně tak.